Drago braći i sestre, uvažena gospodo, želim da vam se zahvalim na ovako blagom prisustvu i da zamolim njegovo presveštenstvo episkopa Gornju Karlovcu gospodina Nikanora da blagoslovi i ovo naše večerašnje sabranje. Izvolite, prosveće.
Ja bih svima poželio dobrodošlicu Vladike Stefana, koji nije ovdje sa nama fizički, da poželimo da ovaj večerašnje naše sabranje bude blagosloveno, i želim ujedno da pozdravim oca Atanasija Rakitu, profesora našeg bogoslovskog fakulteta i urednika našeg lista Pravoslavlje, koji će pokušati da po svojim mogućnostima, svome znanju, pomogne svima nama da se duhovno i osvežimo i podsjetimo na večitu temu, odnos čovjeka prema Bogu i Boga prema čovjeku. To će biti tema večerašnjeg njegovog predavanja i izlaganja. On će svakako postarati se da svima nama koji budu opet po svome željnom znanju očekivali od njega odgovor, postavljena pitanja odgovori, pa zato želimo da ovo veče protekne u duhovnoj atmosferi, u blagoslovu Božijem, a isto tako da se svako od nas iz ove sale vrati ili iziđe duhovno bogatiji za ovo večer koje će nam biti ovdje večeras prikazano. Želimo otcu Atanasiju dobrodošlicu i da se osjeća ovdje u svojoj, kao u svojoj kući sa svojima, i sigurno će biti njegovo izlaganje interesantno, pogotovo što nam on dolazi baš sada u ovome vremenu kada je potrebno da svi zajedno, a i svaki od nas pojedinac, doprinese i pomogne cijelom našem rodu i narodu. Oče Atanasije, dobrodošli i izvolite.
Bolje vas naše blago, hvala.
Ova naša tema večeras trebalo bi da bude interesantna. Mi smo temu dogovarali preko telefona, odnosno ona je bila postavljena prije, malo po slobodi ipak. I tema nosi naziv Čovjek protiv Boga. Tema jeste dobro postavljena, međutim ja bih dodao jedan drugi deo te teme, koja će upotpuniti ovaj prvi. Neka bude ovako da se zove Čovjek protiv Boga i Čovjek za Boga, neka ima neko i za. Ili drugčije da se zove isto, sa istim sadržajem, naravno ista tematika, bivši čovjek i sveti čovjek. Ili sve zajedno opet, treća formulacija, neka bude kao što kaže Vladika, možda i najbolja, odnos čovjeka i Boga. Ja bih se potrudio da prvenstveno iznesem nekoliko osnovnih činjenica po ovoj u vezi sa ovom temom. Nekoliko prvo istina o samom čovjeku i o njegovom odnosu prema Bogu. Ono što je najvažnije za čovjeka, za njegov život, čovjeka i za celo čovečanstvo, jeste nekoliko događaja koji su se ostvarili u istoriji. Prvi najvažniji, odnosno početni, jeste činjenica da je čovjek stvoreno biće, da je stvoren od Boga. Druga istorijska činjenica, životno egzistencijalno važna za čovjeka, jeste da je taj čovjek stvoren od Boga pao i da je palo biće. i da živi u palome svetu i da se u palom svetu danas rađa i da su mi svi u tom palom svetu rođeni, ne u nekom normalnom, nego baš u palom bolesnom svetu za koji apostol kaže da zlu leži. Druga važna činjenica istorijska, važna za naš život, jeste da se u jednom momentu istorije ljudskog roda dogodilo vaplaćenje Sina Božjega, da je Bog lično postao čovjek, živio na svetu. I treća činjenica od koje naš život zavisi jeste ono što iščekujemo, dolazak ponovni Gospoda Isusa Hrista, kada će biti rekapitulacija cijele istorije, odnosno svođenje računa istorije ljudskog roda. Da počnemo od početka, pred sobom dakle imamo čovjeka. Čovjeka u njegovom odnosu prema Bogu. Ko je čovjek, kakav je čovjek? Prema Svetom pismu čovjek je otvoreno biće. Otvoreno, ne zatvoreno, autonomno, koje bi moglo da živi samo za sebe. Po svojoj prirodi čovjek je otvoren. Da kažemo, on je tako konstruisan da za svoje egzistiranje, za svoje postojanje, za svoj život, da ima potrebu sa opštenja sa drugim bićima. On je otvoren, on ne može da bude sam. Prvenstveno je otvoren prema Bogu. Zašto? Znate što je čovjek stvoren po slici Božjoj? Jer bi čovjek prirodno, normalno postojao da bi postigao svoj cilj života. Ono što bi bio čovjek, drugim rečima, on mora svoje biće upotpunjavati i to upotpunjavati Bogom. To je ono što Sveto pismo kaže, da je čovjek stvoran po slici i prilici Božjoj. Pošto je slika, treba da se upotpunjava Bogom, to jeste da stiče i punoću Boga, to jeste priliku. Da se usavršava ka Bogu. Ili što će spasitelj kasnije reći, budite li savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. U tom jednom procesu nema kraja. Zato što je Bog punoća savršenstva, nedostižno bogatstvo savršenstva, savršeno biće. Međutim, tragično za čovjeka, tragično ali tačno, ne postoji u Svetom pismu, ne postoji uopšte nigde istorija raja. To jest istorija blaženog stanja čovjekovoga, to jest istorija normalnog života čovjekovoga. Na samom startu ljudske istorije dogodio se krah, da kažemo. Tragični zaokret, pogrešno smarenje čovjeka. Čovjek je bio nestrpljiv, zaveden Sotonom. Njegovu inspiraciju vidjeste na televiziji, tu na slikama, u slikama. Zavist njegova, obmanuo čovjeka. Tema je ostala ista, čovjek je usmeren ka savršenstvu. Međutim, prirodno je bilo da se on usavršava Bogom. U ljubavi prema Bogu, u zajednici sa Bogom. On je hteo da dosigne isto savršenstvo, da postane savršen kao Bog, ali nekako na prečac. Bez uzrastanja. Bez postupnosti. Tako da je okusio, kaže se u Svetom pismu, od drveta s kojeg nije trebalo da jede. Sveti oci predstavljaju prvog čovjeka, odnosno tumače ga kao čovjeka koji je sličan detetu, skoro kao jedno naivno biće, međutim koje je tako bilo nestrpljivo. I u čemu je suština? Suština je u tome da je čovjek, rekao smo, stvoren po prirodi kao otvoreno biće. Priroda mu pretpostavlja zajednicu sa Bogom. A on je sad od sebe napravio autonomno biće. Biće samodovoljno. Biće koje uzima svoju sudbinu u svoje ruke. Biće kojem nije potreban Bog. Biće koje želi da bude Bog, ali koje nije Bog za to potreban. Biće koje Želi da živi, ali da živi samo. Biće koje nema ljubav u sebi. Odnosno biće koje želi da bude umjesto Boga. To je tragično, vidite. Ta želja da čovjek bude umjesto Boga postavljena na početku ljudske istorije. Tu se javio. Ljudska priroda je obolela. Jer se odvojio čovjek od Boga, čovjek je počeo da živi suprotno svojoj prirodi, nenormalno, znači nezdravo. I ono što će čovjek poneti od tog momenta u sebi i predavati generacijama koje on bude stvarao kroz celu istoriju, zove se kvasac greha. Kvasac greha pominje i apostol Pavle. U našem bogoslovlju vrlo rijetko se pominje taj izraz danas. Mislim da je nedostatak onih koji govore o bogoslovlju, nedostatak onih koji propovedaju što ne govore toliko o tom kvasacu greha. Kvasac greha realno postoji. On se može zvati drugčije adamovski greh, međutim sam pojam adamovski greh često se površno tumači u smislu rimokatolika, zapadnjaka koji su zaista jeretici. Međutim, pravilno je govoriti o kvascu greha. To je ta sklonost ka grehu koju smo nasledili od naših prvoroditelja i ona živi u ljudskoj prirodi aktivna. Šta više, ona se uvećava. Tako da, ako roditelji budu skloni nekom grehu, njihova deca bit će prirodno sklona tome grehu. A njihova deca bit će još više sklona tome grehu, ako se ne budu borili protiv njega. Tako da se greh u ljudskom rodu uvećavao, i otpadništvo čovjeka od Boga se uvećavao. S druge strane, Bog je ipak ostao Bog ljubavi. Jer je Bog ljubav. Čovjekovo otpadništvo nije učinilo nikakvu, nije donijelo nikakvu promjenu Bogu u njegovom biću. Nije promijenilo njegove sudbine. Sveto pismo celo govori samo o tome, o odnosu Boga i čovjeka. Tako da je Sveto pismo jedna knjiga, knjiga ljubavi. Što bismo rekli, ljubavna istorija između Boga i čovjeka. Bog žali što je čovjek pao i što je sebi učinio zlo. Kad čitamo proroke, bilo kojeg od onih 4 velika ili 12 malih, a vi znate da su veliki proroci zovu što su veliki zbog toga što su oni nešto bili veći od onih malih, nego su njihove knjige veće od onih malih. Oni predstavljaju Boga kao biće koje je zaljubljeno svoje stvorenje. Ali pazite, reč zaljubljeno mora se zaštiti taj pojam. Nije to onaj uprljani pojam koji se danas upotrebljava. To je čista ljubav. Čak se govori o Bogu ljubomornome, kada njegov narod izraelski otpada od Boga i ide drugim bogovima, klanja im se. Bogu je stalo do čovjeka, do njegovog bića. Kombinacija ljubavi božanske rezultirala je dolaskom Boga lično u ovaj svet koji u zlu leži, a to je vaplocijanje Sina Božjega. Vaplocijanje Sina Božjega centralni je dobro. Sada imamo premošćenje one udaljenosti između Boga i čovjeka učinjene grehom. Pazite, udaljenost između Boga i čovjeka postoji iz dva razloga. Iz dva. Filosofi pre Hrista govorili su da, našto platonizam, da udaljenost između Boga i čovjeka postoji zbog otpolosti Boga od čovjeka. Samo zbog toga. Međutim, to nije dovoljno. Udaljenost između Boga i čovjeka postoji iz dva razloga. Jeste iz otpalosti čovjeka od Boga, ali drugi osnovni razlog jeste ontološki. Bog je Bog. Za svoje postojanje nema potrebe ni u kome. Ali čovjek je stvorenje. Ili bi postojao, potreban je tvorcu da ga stvori, ili bi ostao u egzistenciju, u postojanju potreban je opet taj njegov tvorac da ga drži u egzistenciju. I sad, u vaploćenju, došlo je do premošćenja te provalije udaljenosti između Boga i čovjeka. Sam Bog je postao čovjek. U ličnosti božanskoj imamo i Boga i čovjeka, i božansku i ljudsku prirodu. Ljudska priroda, ali bez ljudske ličnosti. Božanska ličnost i božanska priroda i čovječanska priroda u jednoj božanskoj ličnosti. O ovome se može duže, sigurno ako bude pitanja. Jedinstvo božanskog i čovječanskog, nebo i zemlja zajedno u jednoj ličnosti Boga čovjeka Hrista. Ovo je historijski trenutak. Novo postavljanje odnosa između Boga i čovjeka na potpuno novi način. Potpuno novi način. Oni su zajedno. Ono što je božansko postaje ljudsko. I ono što je čovječansko primio je Bog. Ljudska priroda u Hristu doživljava proslavljenje. Čovjek se tu očišćava. Ljudska priroda se očišćava. Čovjek dobija nove mogućnosti. Do sada smo rekli smo da dosadio u čovjeku. Do počinjenja čovjek je nosio samo jedan kvasac. Samo jedan kvasac. To je bio kvasac greha. Znači čovjekova sklonost ka grehu. To kažem izvesne religije, odnosno sve koje nisu hrišćanske. I dan danas nosi u sebi samo taj kvasac greha. Recimo muhamedanstvo. Ovo je veoma, veoma široka tema. Ali vrlo interesantna i važna. Recimo ako čitate Koran, potpuno vidite čovjeka koji je zakvašen kvascem greha. Šta je Muhamed proklamovao tamo? Njegovi biografi, njih dvojica, dva sirijca, koji bi svakako trebalo da govore o njemu najpozitivnije, ali oni koji treba da govore o njemu najpozitivnije kažu da je Muhamed, prorok, bio sklon svim grehovima, a naročito grehu jedenja, vole puno da jede, nije pio naravno, zbog mjesta gdje je živeo, i kaže se da je čak i bio poročan, imao je više žena, da ne podržavamo priču, on ima 40 žena, a imao je svoga sekretara, posinka, koji se zvao Zaid. A Zaid ima jednu ženu. Međutim, jednog dana dođe Muhamed i kaže Zaidu, Allah mi se javio i rekao da mi predaš tu ženu. I sad ovo ima 41, a ovo nema ni jednu. I to je prorok. Šta sam htio da kažem, koja je poenta? Da je on u sebi nosio samo taj kvasac greha, neprestano. Zašto je to važno? Važno je to da do Hrista, i čak i poslije Hrista, oni koji Hrista ne prihvate, nose u sebi samo kvasac greha. Drugog kvasca nema. Međutim, u Hristu se događa to da se čovjekova priroda stavlja u novi odnos prema Bogu, i čovjeku se otvaraju nove mogućnosti života zbog te bliskosti čovjekove sa Bogom. Jedan stručni izraz moramo sada pomenuti, koji se zove, stručno neka bude rečeno, komunikacija idiomatum, opštenje svojstava u ličnosti Gospoda Hrista. Ovaj izraz je vrlo važan. Naravno, zvuči ovako suviše učeno, ali ne bi trebalo. Opštenje svojstava. Vidite, kad čitate evanđelje, vidite, Bogo čovjek projavljuje dve vrste osobina, koje su među sobom na prvi pogled protivrečne. Bogo čovjek Hristos u pustinji ogladneo. Poslije 40 dana kaže se na posljedku ogladnje. Ili recimo raspet na krstu. Bukvalno raspet, teka krv i voda. I preklone glavu, kaže, i preda duh i reče, obrice se ocu. To su ljudske osobine, zar ne? Da, ali istovremeno, ista ta ličnost, kaže, Lazare iziđe napolje. I četvrodnevni mrtvac Lazar izlazi napolje obavljen pladnom. To može samo Bog da uradi. To je važno zato što to što se dogodilo u ljudskoj prirodi, u ličnosti Hristovoj, da je ona postala i čudotvorna, i prostavljena, i da je neprikosnovena grehu, to isto dato je kao mogućno svakome čovjeku koji je u crkvi, koji je u Hristu, koji u Hrista vjeruje, svakome hrišćaninu. Znači, a pravo, kad kažemo hrišćaninu, podrazumijemo pravoslavni, jer to je hrišćani koji je čisti hrišćani, znači u crkvi čovjek. Hristova delatnost je produžena i posle njegovog vaznesenja u crkvi njegovoj. Nažalost, ovi pojmovi zahtevaju klarifikaciju, čišćenje, jer često mi te pojmove ovako površno upotrebljavamo. Crkva. Obično ljudi kažu crkva, crkva je organizacija. Ona je najmanja organizacija. Crkva je Hristos. Isti onaj Hristos koji je sa apostolima hodio i sa Jevrejima i činio čudesa, propovedao, raspet, vaskrsao i vaznao se, isti taj Hristos jeste crkva. I to imamo, ali ja prisutan na drugi način, nevidljivo, ali jednako prisutan. Kao što je on bio među apostolima. Prisutan u svetim tajnama i isto u crkvi imamo isto to. Isto tu zajednicu neba i zemlje, zajednicu Boga i čovjeka. Isto prožimanje, onaj moj izraz, komunikacije idiomatu, zapravo ne moj, to je svetotečki izraz. Isto to prožimanje, iste mogućnosti koje ima ljudska priroda u Hristovoj ličnosti, iste te mogućnosti imamo i mi. Pričešćeni su tela i krvi Hristove, a pre toga, pošto smo se već krstili i postali članovi, odnosno udjelnici tela njegovoga Hristovoga. To je taj novi odnos koji je stvoren čovjeku. On, crkva, da je ukratko definišemo, jeste nova sila. Nova životna sila u čovjeku. Novi kvasac života koji je prisutan sada u čovjeku. E vidite, pre toga smo imali samo kvasac greha, a sad imamo kvasac života u Hristu. O tome govori apostol Pavle, slučite starog čovjeka sa sebe, to je onaj koji propada u adamovskoj prirodi, znači sa onim starim kvascem, i da budemo zakvašeni ovim novim kvascem. Međutim, mi se nismo onog starog kvasca, nažalost, ipak oslobodili. Primili smo novi kvasac, kvasac života, to jeste mogućnosti drugčijeg života, ali imamo sada sa postojanje oba kvasca. Tako da je čovjek jedno raspet od bici ipak ostao. Sada ima dvostruke težnje. Ima neprestanu tu u sebi borbu između dobra i zla. Između smrti i života u samome sebi. Ova je tema ozbiljna, o tome apostol govori, mada toga nisu svesni mnogi ljudi ili ne razmišljaju o tome. Apostol je to. Ali ga opet ne činim. Jer osjećam u udima svojemu, telu svojima, jedan drugi zakon koji ratuje protiv zakona uma. Čovjek to mora nositi sa sobom, borba neprestano traje. Hristos jeste izvojevao pobedu nad Satanom, nad grehom, nad smrću. Dao nama mogućnost da isto to učinimo, ali to je mogućnost. Mogućnost koja zahtjeva aktivnu borbu. Iako je to Hristos za nas već učinio, On nije nas od te borbe, iste borbe oslobodio. On je samo prisutan u nama kao kvasac života, svojim energijama kao kvasac života, dao nam sve mogućnosti da to postignemo, on će se boriti za nas, ali naše učešće je neophodno. Cilj čovjekovo jeste da se nađe uvijek tu u Hristu. Bez Hrista ne može pobediti smrt u sebi, ne može pobediti greh, ne može zadobiti bez Hrista život večni. Vladika Atanasije je vjerovatno naš najveći bogoslov, ja bih rekao iz svih vremena. Lepo je to definisao. Najvažnije je čovjeku da se nađe u Hristu, da nikada iz Hrista ne ispadne. Hristos je kontekst, okvir našeg života. A kad to kaže, to naravno podrazumeva crkvu. Jer tako smo mi u Hristu. Crkva je nova materica, to je isto njegov izraz. Nova materica u kojoj se čovjek ponovo oblikuje. Kao biće koje može da živi za večnost. Moram odmah ovdje napraviti paralelu. Dok kad govorimo ovako o čovjeku koji živi u Hristu, koji može da doživi božanske osobine, da poprimi božanske osobine, da postane svetitelj, možemo odmah ga uporediti sa ljudima koji u Hrista ne vjeruju, recimo danas. Neka to bude tema za razmišljanje. Nije se ni čuditi onda ljudima koji u Hrista ne vjeruju kada ubijaju, kada imaju satanske osobine. Nažalost, hrišćanstvo je doživjelo jednu tragediju. Ne samo čovečanstvo, nego hrišćanstvo. Namjerno sam pomenuo reči Vladike Atanasija, da je čovjeku najvažnije da se nađe u Hristu i da iz Hrista nikada ne isklizne, da nikada iz njega ne ispadne. Ne znam da li ste razmišljali o tome, bez obzira da li jeste ili niste, dogodilo se, a to je istorijska činjenica, da je ceo jedan deo hrišćanstva iskliznuo iz Hrista. Ispao čak i teoretski. Naravno, mi u svojim delima često ispadamo iz Hrista. Naravno, kad grešimo, ne možemo reći da mi grešimo u Hristovo ime ili da Hrista prizivamo kada grešimo, recimo, bilo koji greje. Međutim, tragično je da jedan deo hrišćanstva i teoretski ispao iz Hrista. Teoretski, znači bukvalno teorijski. To je zapadno latinsko hrišćanstvo. Sve se to može lepo analizirati, predstaviti. Recimo, teorija o papi rimskome. On se zove Vicarius Christi, Hristov zamjenik na zemlji. Kuda ćete naći veliki pad? Hristov zamjenik. Što će reći da Hristos onda mu nije ni potreban. Prema toj logici Hristos nije potreban čovečanstvu, jer on ima svoga predstavnika. Jedan veliki svetitelj novijeg vremena, sveti Nektarij Eginski, bavio se ovom temom, i napisao je jednu veliku dvotomnu knjigu o odnosima istočne i zapadne, istočnog i zapadnog hrišćanstva. Nećemo reći istočne i zapadne crkve, istočno i zapadnog hrišćanstva. Pravilnije reći. I kaže da se tu pojavio crkveni deizam. Prvi put u istoriji deizam pojavljuje se u crkvi, a ne tek kasnije u engleskoj filosofiji. O čemu se radi? U toj papskoj teoriji Hristos je povukao svoje nebesko carstvo i bavi se svojim nebeskim životom sa svojim Ocem nebeskim, a sve zemaljske poslove predao je svome zameniku. koji sjedi u Rimu, papi. I on upravlja crkvom, i on upravlja svijetom. Dakle, umjesto, namjerno smo pominjali i pre, da je vrlo bitno da se provalija između Boga i čovjeka premosti, da Bog i čovjek budu zajedno. Zbog toga se je vaplotio Sin Boži i stradio i vaskrsao. A eto, papa bi da ga otera na nebo i da se on zacari umjesto njega na zemlji. Pa dakle, provalija opet ostaje između Boga i čovjeka. Da, ali papa se dosjetio pa je rekao da je on nepogrešiv. Dobro je postavljena tema, čovjek protiv Boga. Eto ko je protiv Boga, taj koji želi da bude umjesto Boga. Interesantno, lepo je rekao, imate to kod Dostojevskoga, da Dostojevski ne vjeruje da postoje ateist. To su naivni ljudi, govore o nekim ateistima, da čovjek ne vjeruje u Boga. Reći o mržnji, reći o zavišti, reći o uzurpaciji položaja Božjega. Čovjek ne priznaje Boga, bolje tako reći, da ne priznaje Boga, ne prihvata Boga i da želi da zauzme njegovo mjesto, da ga potisne, da on bude Bog. Treba čitati zaista Dostojevskog, pa da se podsjetimo samo nekoliko momenata iz Dostojevskog. Njegov roman Braća Karamazovi, ovo je naravno sjajni roman, nema sigurno, vjerujem, nema nikoga da ga nije čitao. Priča o velikom inkvizitoru. Zamišlja se drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista, kako bi ga narod prihvatio. I kao, eto ga on dolazi. Čuje se da on dolazi. Narod sa hukom prilazi k njemu, ide mu u susred. Tu su opet hromi i slijepi. I bivaju iseljevani. Tek tamo neko daleko u nekoj crnoj mantiji mrsti se. I kako je prihvaćen? Što si došao? Pa ti nama smetaš. Pa sigurno da i smeta, zato što su ono zauzeli kardinali, rimski naravno biskupi i kardinali i papa prvenstveno na prvo mjesto, zauzeli su njegovo mjesto. Čovjek teži da on bude Bog. I kako bi završio po zamisli Dostojevskoga? Ne možemo reći da to njegova fantazija. On je velikog inkvizitora stvorio tačno prema realnosti koja je tada bila u stvarnosti, koja je bila u rimskoj crkvi, odnosno rimskom hrišćanstvu. I tačno je projicirao, može da se projicira to, kako bi se dogodilo, kada bi slučajno recimo ponovo došao Hristos. Isto bi bio onako razapet. U stvari, sad je prošao gori. Sad je završeno u lomači. Kao što su ono vreme završavali u Španiji jeretici. Čak bi bio jeretik za njih. I nalazimo krivice. Ti si mislio svojom dobrotom da privučeš sebi pristalice. To je ono spasnik kad govori u besedi na gori, ako te udari kov, da po desnom tom obrazu ti imamo krenule. To je za njih glupost, to je za njih nelogično, neprihvatljivo za Rimljane, za Latine. Sila je potrebna. Potrebno su fascinacije. Ona tri kušanja, ne iskušenja, tri kušanja kroz koja je spasitelj prošao i pobedio Satanu, na sva tri su pali Latini. Treba hleba narodu, treba narod fascinirati, treba mu pokazati silu i treba svjetska vlast. Sve je to prihvatilo latinsko hrišćanstvo samo zbog toga što je iskliznuo, ispalo iz Hrista. Naravno, čovjek je kao slika Božja, ne može potpuno da zaboravi svoju prirodu, jer ipak ima i neke sklonosti ka dobru u čovjeku, jer je slika Božja. I mnogi su shvatili na zapadu među tim hrišćanima koji su skliznuli iz Hrista da rimsko hrišćanstvo da rimsko hrišćanstvo
je skrenulo sa pravog puta. Tako se javlja protestantizam. Međutim, tragedija protestantizma od Martina Lutera i drugih protestanata bila je u tome što su izgubili orijentir. Oni su osjetili potrebu da se vrati Hristu, ali nisu znali kako da mu se vrati. Stvorena je izvesna magla pred očima. Je zaista na zapadu, kako bi oni mogli da se vrate izvornom hrišćanstvu? Pravoslavnih tamo nije bilo u to vreme. Bili su daleko. Jedna istorijska tragedija. Pravoslavni svet bio je pao u tursko ropstvo. Oni su znali da treba nešto menjati, ali nisu znali kako. Tako da su oni učinili još veću grešku nego rimokatolici. Iskavali su svu svoju mržnju prema sveštenstvu, jer zaista rimsko sveštenstvo je bilo uzrok svih tih grešaka. Zato sada protestant ne voje sveštenike, zbog toga. To je jedna psihološka mržnja. I treba ih razumjeti zbog toga. Međutim, mi pravoslavni možemo zaista žaliti i žalimo što je takav bio istorijski trenutak, da nismo mogli da priskočimo zapadnom hrišćanstvu pomoć u tom zaista kritičnom trenutku da mu pomognemo. Danas ova tema široka naravno, ali kad smo već tu može se pomenuti, danas su neki ljudi lakomisleno, zaista lakomisleno odbacuju zapad, zapadno hrišćanstvo i kažu to je zapad i zatvaraju oči pred tim. Nema nikakve diskusije, čim je zapad, to je tama, istok je svetao, a zapad tama. Ja mislim da je to nerealno. Nerealno je zbog toga što se tu podcenjuje ne toliko zapadno hrišćanstvo koliko istočno. Kao da je istočno hrišćanstvo nešto zatvoreno, statično, sebično, samo za sebe. Ne. Istočno hrišćanstvo, to jeste pravoslavlje, to jeste crkva, ispunjava onaj imperativ Gospoda Isusa Hrista, onaj zadatak da ta apostolom idete do kraja sveta i naučite sve narode, načinite sve narode mojim učenicima, krstajući ih u ime Oca i Sina Svetoga Duha. Taj misionarski zadatak, apostolski poslanje. I pravoslavna crkva je danas prisutna u celom svetu. Ali kako je prisutna? Prisutna kao kvasac. Kvasac života. Tako da imate velike promjene u tom zapadnom hrišćanstvu. I one se moraju primetiti. Zahvaljujući pravoslavnoj misiji, zapad ima šansu da postane pravoslavni. Ovo je možda i teško primiti sada kada smo toliko stradali od zapada. Ali ako se sjetimo istorije, pa recimo istorije ratovanja, strategije ratovanja, bukvalno fizičkog ratovanja, kako može tome da nas pouči. Recimo car Iraklije, 7. vek, kada je bio napadnut od Persijanaca, Carigrad je bio već pod opsadom. Ljudi su mogli pomisliti pad do Vizantija. To je 615. godina. Strategija je bila takva da je on započeo novi front. Tamo, ispred same granice Persije. I pobedio Persijance. Zašto ne bismo tako pomislili, shvatili i misiju pravoslavlja? Znate li koliko pravoslavnih danas ima u Americi? Zahvaljujući prvenstveno ruskoj misiji, pravoslavnoj misiji u Americi. Tamo se širi pravoslavlje. Grčka misija pravoslavna u Americi. Ja sad ne možemo da se pohvalim naravno našom srpskom, zato što smo mi tako i tamo smo se tako eto razišli. Da, ali hvala Bogu, ima oni koji rade zaista pravoslavno. Ma da, ne možemo reći da i naša crkva nije misionarski tamo nastrojena i prima zaista veliki broj pravoslavnih. Ja sam jednom prisustvovao lično kada je ceo jedan manastir rimokatolički u jednom danu sa svim svojim monasima postao pravoslavni, prešao pravoslavni crk. I tamo se dešava da, jer se u ovom drugom slučaju nisam prisustvao, 10.000 ih je za nekoliko dana prešlo u pravoslavlje, protestanata. To je ta, neke nazovemo tako, duhovna strategija koju pravoslavlje danas ima. Tako da ne možemo o tome govoriti, deljenje istog zapada. Međutim, možemo reći da ono hrišćanstvo koje je propoveda rimski papa i ono protestantsko, zaista da je to pogrešno i da je iskliznulo iz Hrista. Ispalo. Gde se u svemu tome nalazi naš narod srpski? Srbi su rano postali Hristov narod, odnosno neki drugi, relativno rano, zahvaljujući Svetome Savi, oni su postali čvrsto Hristov narod. Narod u Stefanu Nemanji, Svetom Simeonu, postaju narod sa dva korena, zaista. Sveti Stefan Nemanja je ukorenio srpski narod u ovoj istoriji, ukorenio ga u zemaljskoj istoriji, a Sveti Sava ga je ukorenio u nebeskoj istoriji, tako da je to zaista srpski narod sa dva korena. Čim ima dva korena, da mora biti najsigurniji, najjačiji. Međutim, tokom istorije događalo se nama tragedije. Nismo išli uvijek pravolinijski. Naša istorija od vremena Dositeja Obradovića naročito, primili smo zapadne uticaje od onog hrišćanstva koje je skliznulo iz Hrista. Tako da to je kulminiralo kasnije iskorenjivanjem srpskog naroda iz neba. Izgubili smo nebeske korene. U vreme komunizma dugo ropstvo, iskorenjen narod, gubljenje pamćenja, stradanje. Kako se izbaviti svega ovoga? Naravno, ovo zahteva jednu analizu današnjeg stanja. Nije potrebno da je čujete od mene, možda vjerujem da nije. Mislim da dobro znate i bolje od mene koliko danas stradamo. Dobro, možda i ne bolje od mene. Neki da, neki ne. Zašto stradamo? Stradamo prevareni. Stradamo izgubljeni. U Evanđelju u jednom momentu kaže evanđeljist za Gospoda Hrista da se sažalio na jevrejski narod gledajući ga kako smetan ide kao ovce bez pastira. E to je naše stanje sada. Narod koji je izgubio pamćenje. Ako neko hoće da uništi čovjeka, zaista prvo što treba da mu učini, to je da mu oduzme um. Dalje ne treba ništa da radi. Gde izlazi iz svega ovoga? Sad da pređemo na drugi deo naše teme, bez kojeg je nezamislivo i prvi. Kako je Gospod Hristos počeo svoju propoved? Možda se sjećate, zaista prve reči koje je Spasitelj izgovorio kada je počeo da propoveda, nije on rekao blaženi čisti duhom ili blaženi siromašni duhom ili blaženi čisti srcem odmah na početku, niti je odmah govorio ko vidi mene vidi oca, pošto on Mesija. Naravno, ljudski bilo bi očekivati da kaže evo ja sam taj Hristos koji je došao. Nije, nego prve reči su bile pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Pokajte se. Sama reč pokajanje Verovatno kad se danas čuje pokajanje, kod mnogih izaziva možda i negodovanje, a možda kod nekih ovako kao odbojnost. A to je zbog toga što kad se samo čuje ta reč i ništa više, ne može se dobiti prava poruka. Ne može se dobiti prava poruka. Možda to i nije adekvatno prevedena reč. Zato oni koji tumače Sveto pismo, oni se služe originalom, znači onim jezikom na kojem je Sveto pismo i pisano. Znači, potrebno je za Novi Zavet vidjeti grčku reč. I grčka reč, nije to pokajanje, pokajte se, baš tako, bukvalno prevedeno, nego grčka reč metanoite. A to bi značilo preumite se, izmenite se, preobrazite se, je tako kako ćete, niste dobro, ali tako i ne možete ući carstvo nebesko, promeniti se treba. Izmena čoveka jeste jedan najteži postupak, tako težak da ga spasite zove i rođenjem, ponovnim rođenjem. Ko se ne rodi ponovo, ne uđe u utrobu matere svoje, kaže, ne može ući u carstvo nebesko. Ko se ne rodi vodim i duhom, znači ponovo rođenje potrebno, ne može ući u nebesko carstvo. Preobražaj čovjeka jeste jedan slojevit i dug proces. A pošto je to naš imperativ da se preobrazimo na bolje, naravno, onda je potrebno pogledati tu slojevitost u samoj postupnosti, kako se to događa. Na prvom mjestu je potrebno da čovjek shvati da se ne nalazi tamo gdje bi trebalo da se nalazi, da njegovo duhovno stanje nije tako kako bi trebalo da bude. Znači, potrebno je najpre saznanje. To je lijepo ilustrovano u Spasiteljovoj priči o bludnome sinu. Vi se sjećate te priče u Lukinom evanđelju. Bludni sin otišao tamo i izgubio se i sve propalo pod njega. Međutim, kaže se u jednom trenutku svoga ponižavajućeg života, kada je jeo ono što su i svinje jele, znači neprirodnu hranu, što bismo mi danas rekli kada se hrani ovom evropskom mudrošću ili komunističkim znanjem, to je ta hrana za svinje. A kad protumačimo priču o bludnom sinu na savremen način, to je bi to bilo. Čitate Marksa, slušate naše socijaliste, komuniste, ove što izdaše naš narod, što ga propasiše, da, to bi bilo ta hrana. Roščići, što kaže evanđelje tamo. Međutim, u jednom momentu taj bludni sin kaže se, dođe k sebi. E to, da čovjek dođe k sebi. Da se vrati kući. To je k sebi, svoju pamet. I da shvati gdje se nalazi. Zato ja i rekoh, ako hoćete uništiti čovjeka, ubijte mu pamćenje, oduzmite mu svijest, da on ne zna više ko je. Sve je sređeno, sve je urađeno. Propast je njegova zagarantovana. Ali čim on dođe k sebi, šanse za njegovo življenje su sve otvorene. Na ovom sjećanju, pamćenju, trebalo bi se duže zadržati. Zaista, to je najvažnije u istoriji za sudbinu jednog čovjeka i za istoriju jednog naroda, bilo kojega. Ja se sjećam, mogu vam priznati sa suzama, jednog momenta iz ovog našeg nesrećnog rata, čovjek jedan u Bosni, da li beše na Ozrenu, izgubio je, čini mi se, 94. rano sina i više članova porodice. I plače, naravno plače, žao čovjek. Desi slobo, majko mila, tako u tom stilu. Slobodan Milošević, da. Ne zovemo Boga, ne zovemo nikoga, osim Miloševića, da ga on izbavi, jesu. već tad mi je to bilo sumnjivo. Znači njemu sloboda jedino izbavljenje. I sad, recimo, kad to dozovemo k pameti sada, koliko čovjek vidite može da bude naivan, da pomoći traži tamo gdje pomoći nema, da život traži tamo gdje života nema, da život traži od onoga koji mu ga oduzima. Kako je kratko pamćenje čovjeku? To povežem sad sa ovim događajem kada su naša braća s Kosova, koji su također isto to doživjeli od onih koji prodaše izašli naš narod, izdali Kosovo, 46. godine zabranili prognanim Srbima s Kosova da se vraćaju na Kosovo, srpski ateisti, srpski komunisti, i koji su sanirali neprestane iseljavanje Srba, i koji znaju da su to oni, u stvari ne znaju, nego trebalo bi da znaju. Isti oni su došli u Beograd da dožive najveće istorijsko svoje poniženje. Da budu popljuvani i smene od onoga naroda srpskoga tamo. Ja sam to gledao očima i zaista bilo me žao. Pako su. Ne samo ja, Balkan Flohi koji isto tamo bio. Kad se to čuo zapravo? Pako je. Ljudi su plakali zbog tolikog poniženja toga naroda. Zašto? Kratko mu pamćenje. Ne sjeća se. Ne može da razmisli. Ne može da locira, ne može da se orijentiše, ne može da zna komu je prijatelj, a komu je neprijatelj. To je najtragičnije u ovome životu. Naći orijentaciju. Zato je neprijatelj uvijek bitno da pomuti um. Da uništi pamćenje. Tako kažem da čovjeku grešniku najpreće je da na prvom mjestu je potrebno da upozna sebe. Da upozna sebe. Da vidi svoje stanje i svoju bolest. I kad je vidi da je otkrije kao ranu svome Ocu Nebeskome. Čovjek pojedinac. Zašto da je otkriva? Da bi je izlečio. Treba da mu je duboko žao što je promašio put. Što je bolestan i da ima dobru čvrstu namjeru da se izleči. To je ono u crkvi što postoji, naravno. Zato imamo svetu ispovest. Čovjek ode pa se ispovedi svoje grehe. Međutim, samo saznanje svoga pada nije dovoljno. Čak je i opasno. Zamislite kad vi saznate da ste niko i ništa. Da ste do sada, pretpostavljamo da imate 50 godina, da ste do sada uzaludno živjeli, promašano čak. Potrošili ste veliki deo svoje energije i svojih dana, svojih godina. I ne samo da ništa time niste postigli za svoju korist, nego sva ta energija bila je upotrebljena kad shvatite u vašu propast. Da ste radili protiv sebe, a možda i porodice svoje i protiv svoga naroda. I to izdržati i ostati normalan, zaista zahtjeva to snagu čovjeka. Nije to jednostavno. Kad vidite da ste niko ništa, kad vidite ne samo da pljuju na vas, nego kad osjećate da bi i vi sami pljunuli na sebe. Jer zaista čovjek, ako je toliko mašio, treba velika snaga. Juda Iskariotski, kad je doživio to, kad je vidio zaista da je izdao krv nevinu Hrista, kako je postupio? Ovo je kaže, odi pa se objesi. Nije lako to izražati. Tako da je čovjek onda u velikoj opasnosti. Tada ima samo dve mogućnosti. Ili da kažem satani, pobedio si, ja kapituliram i prihvatam svoju propast, što je bilo vrlo neljudski, naravno. Samoubice su najveće kukavice i najveće slabiće. O tome nema dileme. Junak ne može izvršiti samoubistvo. To je samo kukavice i grešnici veliki. E da, kad smo već tu, zašto je samoubistvo neoprosti greh? To mogu vam ovdje objasniti. Zato što se do samoubistva nikada ne stiže prečice. Nego se izvrše svi prethodni greci. Pa se stekne onda samoubilačka psihologija. Prvo čovjek postaje gord. Ogradio se od Boga. Uzeo život u svoje ruke. Povijek tvorac života. On ti ga dao. A ti kaže, ne, ovo je moje.
ja imam pravo da ga uzmem ili da ga držim. Nemaš pravo.
Znači ti si počinio već greh gordosti. I sigurno je kasnije i bio lenj. Pa je mašio, pazite, zašto recimo je on mašio u svome životu? Možda je izdavao, ubijao, lagao, klevetao. Znači sve grehe druge počinio dok je došao do samoubistva. Zato je samoubistvo kako kulminacija grehova najtežih greha. I nepovrata. Zbog toga. Ali što oni kažu, samoubistvo je najtežih greha zbog toga što posle toga nema pokajanja. Ne, to nije glavni razlog. Jeste istina i to. I zbog toga jeste najteži greh, zato što nema više pokajanja, vaše više šansi. Ali najteži greh je prvenstveno zbog govora, što sam rekao. Da je to kulminacija i svih grehova. Znači ima greh u sebi. On mora postati bolestan od toga greha. Zato imate toliko ljudi, ne znam šta rade. Recimo ovako, čitate neka događanja iz Drugog svjetskog rata, na primjer. Pominjam oni zato što su lepo opisane, zaista. Recimo onaj Vukašin iz Klepaca. Njegov događaj, vidite. Isto literatur, tamo pominjaju se oni kojači koji su takmičili ko će više Srba da zakolje. U jednom određenom vremenu. Ustaše. Kako su on to radili? Da li to mogao čovjek pri čistoj pameti, tako da zovem pod navodnicima, čistoj pameti da radi? Nije mogao, nije. Sve morali su prvo da popiju jednu flašu alkohola ili tako nešto. Svaki grešnik završi poremećajem. Dobro, to je bila jedna mogućnost. Međutim, druga mogućnost je herojska. Dostojna čovjeka. Da čovjek sve to prihvati i kaže, jeste, niko sam je ništa. Ostalom, zar monasi, naše crkve, to ne govori, je neprestano, jeste? Gospod, ja sam niko ništa. Bože, pomozi. Tako da je nama hrišćanima pravoslavljeno. To je prirodno. Da kažem, mi nemamo i neku vrednost. Imamo samo kao slika Božja i kao stvarenje Božje. To nam je vrednost. Inače, nešto svoje da imamo. Ne, nemamo ništa. Apostol, to je govor apostol Pavle, jedan od najsavršenijih apostola. Ja sam bez Hrista ništa. Njemu je Hristos hvala, svoje slabosti ima se hvaliti, kada ako se hvala tičim. E to je taj ljudski postupak, da čovjek prizna svoje grehe i da čvrsto reši da se ispravi. Da počne život iznova. Uz pomoć Božju. E tu počinje sada pokajanje i stvaranje, izgrađivanje novog čovjeka. Pre toga je bio ono što bismo mi nazvali bivši čovjek, znači neka karikatura čovjeka. Zaista grešni čovjek je Justin Čelinski bi ga lepo nazvao podčovek, zakrzali čovek, nečovek. U svakom slučaju ne puni čovek i ne čovek. Potrebno je pored uma čovekovoga da se preobrazi i ostali deo prirode njegove, njegovih duhovnih sila. Čovek nije samo um. Čovjek ima i srce, ima i volju, osjećanja svoje, mora preobraziti. Često ljudi suprotstavljaju osjećanje i razum, ne treba ih suprotstavljati. Osjećanja mogu da budu i to kako čista, recimo ljubav, zar nije? Ali ljubav naravno nije samo jedna emocija, ali jeste i emocija. Znači jedno uzvišeno osjećanje koje ljubav prema Bogu može da postigne čovjeka na pobožan život, itekako. Ljubav prema rodu svome, ljubav prema duhovnom ocu svome, da. Međutim, ono što je najteže preobraziti u čovjeku, to je volja njegova. Izlečiti ljudsku volju. Zato što grešne navike stvaraju drugu prirodu kod čovjeka. To je jedna trajna i stalna borba. Međutim, ovaj put je savladiv. Od grešnog čovjeka može se dostići do svetoga čovjeka. Od nečovjeka, to jest od bivšeg čovjeka, do svetitelja. Vladika Nikola ima jedan kratki psalmčić koji zaista, svi smo sjajni, ali ovaj posebno, zato što se odnosi na ovu našu temu, kaže se, naslovno stoji tako, pokajanjem do svetosti. Do svetosti. Onaj najteži grešnik herojskim svojim podvizima, naravno blagodaću Božjom, pomoću Božjom, može postati svetitelj. Ja bi sad dozvao k sjećanju jednu epizodu od protestanata, jedan događaj. Imao sam više prilike da srećem sa njima i s njima da razgovaram. Vidite, oni ne veruju u tu mogućnost. Inače, uopšte zapadni hrišćani ne veruju u tu mogućnost da čovjek se potpuno oporavi od jednog propalog čovjeka, od bivšeg čovjeka, da postane normalan, zdrav čovjek. Razgovarao sam sa nekom, oni imaju te pastorice, pastorine tamo. Jedan interesantan slučaj. Vidite, oni kao socijalni radnici zaista imaju dobrih ideja. U Oslu deše neka postarina koja je imala zadatak samo da ide po ulicama i da pronalazi tamo propale devojke. I stvorila je jedan ceo centar od takvih devojaka u kojima ih je preobražavala. Davila im sve materijalne potrebe, obezbeđivala, tako da ne bi imale potrebe da idu da se upropaštavaju. I obrazovala ih hrišćanski. Ja sam pitao direktno da li od takvih može da mogu da postanu normalne ličnosti. Zdrave, potpuno, da se uklupe. Tu, ne, ako ne u naše pravoslavno društvo, a makar to vaše, protestantsko, vaš protestantski svet. Kaže, ne može. Uvijek kaže, treba ti neki oslonac u životu. To je, kaže, isto kao kad čovjek strašno izlomi nogu, uvijek će da hramlje, ili uvijek će se znati, recimo, gde je slomljena, uvijek će nositi te ožiljke. Zbog čega oni ne veruju u mogućnost čovjekovog potpunog ozdravljenja, potpunog preobražaja? To je jasno ako povežemo sa onim što sam pre rekao. Oni su kao hrišćani iskliznuli iz Hrista. Čovjek je ponovo kod njih ostao sam, bez blagodatne pomoći Božje, bez onog komunikacije idiomatom, gde je božanska energija prožima čovjeka i obožuje ga, daje mu božanske osobine. Pa to je čovjek sam, zaista, nema mu potpunog ozdravljenja. Međutim, u crkvi je moguće, u crkvi, znači u pravoslavlju, moguće je da od potpunog grešnika postane i svetitelj. To je divno pokazao vladika Nikolaj u tome člančiću, pokajanjem do svetosti. Kaže on ovako, a mnogi, vidite, prebacuju našim srednjovekovnim vladarima, eto, kažu, oni su svetitelji, a istorija zna da su činili velika grešna dela. Kao na primjer, sad nije Dragutin otjerao sa prestola svoga oca Uroša. I dalje produžava Nikolaj. Da, ali to je samo jedna strana. To je samo jedan detalj. A zašto taj koji izražava takvu sumnju u Dragutina kao svetitelja, zašto ne produži dalje? Pa šta je Dragutin posle toga radio? On je samo došao do pola, znači, i vidio Dragutina u grehu. A zašto ne pomenu kako se Dragutin povukao u manastir, kako je postao monah, koliko vremena provedeo molitvama, čisteći se, koliko dobrih dela učinio, kako se pokajao? To je taj drugi deo. I zaista je postao sveti. I recimo, ako uzmemo proroka Davida, na primjer, za pojam, jeste učinio greh. Ali mi kažemo da je sveti David. Ne zato što je učinio greh, nego zato kada taj greh učini, pokaja se car David. I duboko se pokaja. I sad se preobrazio i postao sveti car David. Ima to na divni psalam od njega, to je zaista psalam pokajanja, to je molitva, to je pesma. Da ga ne pominjam, vi to znate sigurno. Da.
Cilj je čovjeku da postane sveti. Obično ismejavaju one ljude koji kažu da žele da budu svetitelji. Ne treba ih smejavati. To je pravi cilj ljudskog života. To postane sveti. Pravi hrišćan jeste sveti. Zašto? Zato što on u sebi ima Boga, a Bog je sveti, svet Bog. Apostol nas na to i poziva da kažemo šta on veli. Poziva nas da budemo kao sasudi, očišćeni, pripravni na raspoloženje domaćinu za njegovu svaku upotrebu. Čovjek koji je očišćen od greha može da bude oruđe Božje za spasenje drugih, za ispunjavanje planova Božjih u ovome svetu i ovoj istoriji, a čovjek koji nije očišćen ne samo da će propasti, nego nije ni za kakvu upotrebu i on je jedno beskorisno biće. Dakle, bi Gospod dao da i naš narod sada u ovom teškom trenutku pođe ovim putem preporoda, prvo jednog dubokog osvješćenja koje je počelo, naravno, to je sigurno, to je činjenica, iako Bog da, to je sigurno nezaustavivo. Pokajanje zahtjeva puno truda, i to bolnog truda. Tu su porođajne muke. Preporod očišćenja od greha zahtjeva jednu tešku operaciju u dubini bića. Svaka operacija je teška i bolna, ali je neizbežna kao jedini put ka očišćenju, jedini put ka spasenju. Hvala vam. I želim da se vidimo ponovo.